Дарик Радио. Часът е 18, аз съм Петър Селов. Добър вечер.
Новините на Дарик Радио.
Продължава нормализиране на обстановката в страната по отношение на увеличените водни обеми в язовирите и реките. Създадена организация за наблюдение на потенциално опасни водни обекти. Обявеното бедствено положение в област Хасково остава в сила. Работата за ликвидиране на последствията от наводнението в село Бисер продължава. Язовир Елена в община Харманли се изпуска контролирано, като допълнително се разчистват отводнителните канали. Нивото на река Марица се нормализира, водата от наводнение в квартал Гебран в град Свиленград се оттича. Спада нивото на язовирите от каскада Арда, контролирано се освобождават обеми през водната електрическа централа. Даден е срок от 10 дни за да се проверят язовирите, които са в списъка на така наречените потенциално опасни, каза министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков след днешната инспекция на язовирните съоръжения по поречието на река Въча. Около 600 язовира ще бъдат проверени в следващите 10 дни, заяви в предаването седмицата подарик министърът на икономиката, който от тази седмица отговаря и за контрола на язовирите у нас. В момента се работи по почистване на преливника на язовир Елена, каза още Трайков. На въпрос кой е собственикът на язовир Иваново, министър Трайков отговори: не е мой ангажимент да знам и не ме интересува. Чуйте част от разговора на Кирил Вълчев с икономическия министър.
3000 язовира да се контролират от един център, едно търговско дружество с 120 инженера.
До сега пробвахме по обратния начин, 20 години.
Не, той никой не ги е контролирал.
Нали знаете каква е дефиницията на глупак? Това е човек, който прави едно и също действие и очаква различен резултат.
Кой е контролирал до сега язовирите, според вас?
А според вас кой? Както излиза?
Никой.
Никой.
Чи е язовир Иваново? Сега вече трябва да отговорите на този въпрос, след като от оня ден сте натоварен с това, да знаете всички язовири чии са, и някакси доста смешна изглежда държавата.
Не съм натоварен с тази задача. Не съм последна инстанция, която да коментирам в случая кой колко процента къде има. Не ме интересува. Не е моя работа, не е мой ангажимент.
Откъде ще се вземат пари обаче за това? Най-вероятно това ще се окажат язовири, които в голямата си част ще бъдат общински. Общините нямат пари. Как ще се излезе от това?
Ми се малко, да не кажа кретенско, да се мисли сега откъде ще се вземат пари. И чета кметове, които казват: да, в нашия град трябва да се почисти коритото на общината, но нямаме пари и за това няма да го направим, но има голяма опасност да стане наводнение. Що за човек трябва си, що за кмет, за да го кажеш това?
Няма проблемни язовири сред тези, за които отговаря предприятието Напоителни системи. Това увери министърът на земеделието Мирослав Найденов в седмицата на Дарик. Той уточни, че със средствата по програмата за развитие на селските райони, за което страната ни получи разрешение от Еврокомисията, ще бъдат възстановени нарушената ВИК мрежа и пътната настилка в засегнатите от наводненията места, но тези пари не са за възстановяване на къщите на хората. Чуйте още от интервюто с министър Найденов.
Според вас грешка ли беше закриването на Министерството на извънредните ситуации? При положение, че когато ГЕРБ го закри, Европейската комисия откри такъв пост. И той даде по ирония на съдбата на българка.
Искате, ще отговоря откровено. Аз не мисля, че фасадата или табелата определя това как функционира съответна институция. Аз видях какво прави министър Цветанов със съответните си компетенции и отговорности, защото в момента той ръководи тази структура, видях хората в действие. И мога да ви кажа със сигурност, не съм бил на цар Калоян, но имам спомени, така, и хората го признават, включително и хора, които са участвали при онази акция тогава. На времето говоря от обикновените редовите спасители, хора от гражданска защита и така. Организацията този път беше много, много по-добра, без да си имаме министерство. Тогава си имахме министерство, нещата не са били по-добри. Ако имаш създадената организация, дали тя ще е облечена в шапката на отделно министерство или с ресурса, който има един вице-премьер, защото той като вице-премьер има наистина огромен ресурс. Той командваше в момента там и армията, и гражданска защита, имаше министри, той разпореждаше включително и на нас какво да се прави. Така че, дали ще е отделно министерство, не знам. Мисля си, че важни са хората и организацията.
Обявеното в област Хасково бедствено положение следващата седмица остава само за общините Харманли, Любимец и Свиленград, съобщи днес областният управител Ирена Озънова. Днес по нейно разпореждане започнаха проверки и на всички водни обекти, както и за проводимостта на речните корита. В Бисър продължават да пристигат помощи и дарения от цялата страна, а от Старозагорска фирма днес обявиха, че ще построят къща за едно от най-пострадалите семейства. Чуйте още за ситуацията в област Хасково и за щедрия дарителски жест в репортажа на Живка Тодорова.
Иван и Мария Стоянови от село Бисър оцеляват във водната стихия, макар и част от дома им да е напълно разрушена, а друга напълно необитаема. Двамата са с тежки здравословни проблеми и в момента са приютени от свои познати в Бисър, при които на практика живеят. Днес двама бизнесмени от Стара Загора пристигнаха в кризисния щаб в Бисър, за да кажат, че искат да построят нов дом за семейство, изгубило своя във водния ад на 6 февруари.
Интересуваме хора, които нямат близки.
Аз ги познавам, да, много ми е жал за тях. Иван и Мария се казват хора. Трябваше да ходи на химиотерапия. Ми не са ми съседи, никакви не ми са на мен, просто ми е жал за тях.
С помощта и на обществения комитет в Бисър, двамата се срещнаха с семейството на Иван и Мария.
Значи най-важното е да видим кога ще се започне разчистване тук, за да можем час по-скоро да се бетонира една хубава основа и да се изградят това, което направо ти не смятаме.
От това по-хубаво аз не виждам. Добре, че има такива добри хора. Добре, оперирана съм с онкологично заболяване. И ми трябва топла вода.
Не само топла вода, а трябва и спокойствие.
Благодаря ви много. Благодаря на всички ви. Благодаря.
В Бисър продължават да пристигат помощи от цялата страна, които се разпределят между нуждащите се от Обществения съвет. Днес в Бисър с дарение дойдоха и от посолството на Индонезия. Продължава работата и на кризисния щаб, ръководен от областния управител Ирена Озунова.
Разпределяме помощи. Обзавеждаме 4-те нови фургона, които са прокарват в Свиленград временен път за достигане до Дигата. Там това е голям проблем, защото водите на Марица все още не са се оттекли напълно и е необходимо временно такова съоръжение. Ще проверят абсолютно всеки воден обект, без значение дали той е общински, дали се арендова, дали е даден на някой на концесия. Искам специално да успокоя хората, че няма опасност от скъсване на язовир Елена. Моля да не се поддават на паника. Там непрекъснато има човек, който наблюдава тази язовирна стена.
В област Хасково нещата са под контрол, увери и главен комисар Николай Николов от дирекция пожарна безопасност и защита на населението, който днес също бе в Бисър.
Нещата са под контрол, няма опасност за живота и здравето на населението.
Днес и утре продължава работа и комисията за оценка на щетите от наводненията в Свиленград. 147 къщи на пострадали посетиха 6-те и екипа в първия ден от огледа вчера. Описани са загубите и в 14 стопанства, където водата е погълна 356 броя домашни животни и птици. Живка Тодорова, Дарик Радио, село Бисър.
Какво налага министрите да са на мястото на бедствието? Този въпрос водещият на седмицата Кирил Вълчев зададе на министъра на земеделието Мирослав Найденов. Поводът – критиките от последните дни, че почти цялото правителство беше в наводненото село Бисър и министрите трябвало да бъдат обгрижвани при посещението им там.
Тези критики са, аз не знам каква дума да използвам, търса, безсрамни ми идва в съзнанието, защото това, което направихме за тези 4 дена там, категорично вече го казвам като участник, не като някой прочел доклад, защото до министрите обикновено идват доклади. Първо време трябва да стигнат докладите, второ едно е да го четеш на доклад, друго е да се изправиш очи в очи с трагедията, там на място, да го видиш, да чуеш хората. Самото ни присъствие там дава допълнително кураж на тия хора, защото ние бяхме сутрин от 7, вечерта до там. Първите оперативки ги правихме сутрин в 7 часа сутринта. Значи, ако се обади от София, няма да е същото. Трябва някой да ми докладва. А този, който ми докладва, трябва да го направи в доклад. Този доклад трябва да мине през мен, да се резолира, примерно, от тези, които са отговорни под мен и така натам. Когато обаче съм на място, когато и аз мръзна като хората, защото и аз бях на терена, заедно с останалите ми колеги. По-други са нещата. Нещата се случват в реално време, а и отново повтаря. Важно е хората да ни видят на място, защото така те смятат, че ние сме по-съпричастни.
Сметките за парно за януари тази година са средно с 10% по-високи от тези за същия месец на миналата 2011. Това показват данните на изчислителния център на топлофикация София, качени на сайта на дружеството. По данни на изчислителния център на топлофикация София, въпреки големия студ и по-високата цена, 65% от столичани ще получат сметки за януари под 150 лева. За сравнение, през януари 2011 групата на домакинствата с такива сметки е била по-малка – 55%. Заради сериозната разлика в температурите, по-осезаемо е средното увеличение на сметките за януари спрямо декември миналата година. Според данните на изчислителния център на компанията, то е 17% и се дължи изцяло на по-високото потребление на топлоенергия в столицата. С спирането на износа на електричество България спечели стабилността на собствената си система, заяви в предаването седмицата на Дарик ресорният министър Трайчо Трайков. По думите му България годишно изнася около 1000 мегавата ток. Сега обаче системата е много натоварена заради студеното време.
Какво губи България от спирането на износа?
България печели гарантирането на стабилността на своята система. И никога не сме казали, че българската енергетика е направена за да изнася. На първо място, за да се гарантира нашата стабилност и нашето захранване. Това, което ние в повече го изнасяме. В случая нямаме в повече, което да изнасяме.
Белене, почвам си мисля, че вие ще успеете да изкарате мандата без да отговорите на този въпрос, който май изглежда истинската ви цел вече. Тъй като отговорът е доста неприятен. В каквато и посока да го дадем.
Кое е неприятният отговор?
Да, или не все ще бъде неприятно. Ще имате проблеми или с руснаците, или с Европа. И
проблема е един единствен, господин Вълчев. Проблема е, че някой някога е казал, ще строим, без да е ясно нито какво струва това, нито как ще стане в сроковете, които са предвидени. И ние сме дошли, за да перифразирам грубите поговорки. Това постоянно си мисля, докато говоря с вас, но в случая се опитаме да разчистим това, което е изцапано.
Финансово изгодно ли е да се построи Белене?
Ето това не е ясно. Защото...
А защо американците искат да вземат четвърт от Белене, ако не е ясно?
Вероятно, защото проявяват интерес към такъв проект. Но тогава те вече, влизайки в финансовата работна група, ще могат да направят своето обосновано заключение, дали искат и по какъв начин искат да бъдат част от проекта.
Трябва ли да бъде отменен мораториума върху шистовия газ?
На някакъв етап, вероятно, този дебат ще се състои отново.
По отношение на регулацията на банковите лихви, Трайков заяви, че никога не е ставало дума за администриране на цената на кредитите. Трябва обаче да се осигури по-голяма прозрачност при начина на тяхното образуване.
В закона за потребителския кредит има един референтен лихвен процент, който в момента се определя от банките, а не въз основата на прозрачни показатели, които те не могат да влияят и които и хората могат да видят. В момента променяме закона така, че референтният лихвен процент да се определя по начин, който не зависи от банките.
Стотици българи от цялата страна се включиха в националния протест срещу ратифицирането на споразумението за борба с фалшифицирането акта. В София на протестна демонстрация излязоха хиляди. Във Варна протестиращите бяха около 500. Много хора изразиха позицията си в Пловдив, Бургас, Русе, Велико Търново и Габрово. Протестиращите се обявиха против ратификацията на споразумението от страна на българския парламент и предупредиха за нови протести, ако гласът им не бъде чут. Каква беше атмосферата на протестите у нас? Чуйте в обобщението на Елена Бейкова и колегите от Варна и Велико Търново.
Така започна протестното шествие в столицата. Стотици младежи, родители с малки деца и любители на свободния достъп до интернет излязоха да кажат не на акта и приканваха останалите граждани да се включат в демонстрацията, която завърши пред Народното събрание. Протестиращите носеха плакати и специални маски. Чуйте защо.
Защото считаме, че това, което се опитват да постигнат чрез подписването на акта, накърнява изцяло правата на личността. И в този смисъл ние сме обезличени. Ако акта бъде приета, директно отиваме на погазване на гражданските права.
Какво акта ще наруши правата ти? С това, че ще позволи да бъда записвана и да следя всъщност всичко, което правя в интернет, което аз не искам и не желая.
А не смятате ли, че все пак наистина може да се краде от интернет в момента и това ощетява други хора?
Ние не сме против авторските права и като цяло хората, които са събрали тук, не са против авторското право и защитата на нашата творческа мисъл. Но ние сме против това, не да бъдем записвани и да бъдем следени по всяко време и нашите действия в интернет да бъдат използвани, за да може правителството да се служи с тях както си пожелае.
В Русе на мирен протест се събраха около 100 души, в Габрово излязоха 50 на граждани, а във Велико Търново протестиращите бяха над 100. В старата столица се чу гласът на студентите.
Аз уча психология. Там казват, че най-лесно се манипулира човек, който няма достъп до информация, а те ни режат достъпа до информация, за да станем овце. Обаче ние няма да станем стадо, защото виждам толкова млади хора тук, няма да се дадем и няма да се дадем свободата.
В Бургас защитниците на свободата в интернет бяха около 200, а във Варна се събраха над 500 души.
Акта не може да защити потребителите, поне не и в сегашния си вид. Та ще нанесе много по-големи вреди, отколкото ще помогне. Смятаме, че не бива да бъдат санкционирани потребителите за това, че са принудени да свалят музика или филми и така нататък. Смятаме, че самите производители трябва да намалят малко своите стандарти, своите цени, за да могат потребителите, които искат да платят, но нямат физически възможност да го направят, да могат да го направят.
По отношение на протестите срещу споразумението АКТА, министърът на икономиката Трайчо Трайков заяви в седмицата по Дарик, че то не е свещена крава и подписът на държавата ни е под условие.
Може би и нашите експерти не са видяли всичко, може би и ние не сме видяли всичко. Именно за това подписът е под условие. За мен това не е свещена крава. Нека да видим аргументите, да сме убедени, че не трябва да се ратифицира и няма да се ратифицира. Какво по-просто от това?
Беше ли подложена на натиск България от американците? Защото това е американска сопа за защита на авторските права.
Не ми е известно. Мен лично никой не ме е подлагал на натиск и не сме говорили.
Не искате да кажете до край дали не разбирате, че истинската цел е да бъде спряна възможността хората без да плащат да си разменят изкуство, идеи, каквото и да е подлежащо на авторски права. Това е истинската цел.
Ако това е целта, очевидно тя не трябва да бъде постигана, но трябва да дава възможност, господин Вълчев, ако бъде предложен приемлив пазарен модел, то той да се спазва. Защото аз неведнъж съм казвал и преди, ако искаш да продадеш за 50 евро нещо на някой, диск, което той може... Питам, да, един диск, което можеш да намериш безплатно или най-малкото от приятеля ти, който си го е купил, да го чуеш и да го запишеш, и някой иска да ти забрани това, това не е правилният подход. Правилният подход е вместо 50 долара да поискаш да кажем 50 цента.
Времето.
През следващото денонощие ще бъде облачно и в по-голямата част от страната ще превалява предимно слаб сняг. Почти без валежи ще е в източните райони. Ще духа източен вятър, по поречието на Дунав и в източните райони умерен. Минимални температури в Северна България между минус 7 и минус 12 градуса, на места и по-низки. В останалата част от страната между минус 4 и минус 8, в София минус 9 градуса. Максималните ще са между минус 4 и плюс 1, в западните и централни райони на Дунавската равнина между минус 4 и минус 7 градуса, в София максимална температура около минус 3. От централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик News.bg. Новините с име.